Ngiyalambulela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka-11 verse ka-1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa uyafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into exakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka-1, ngiyathanda ukuba nxa usuwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa, sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso. Njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho, ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu, siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. UNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke. Njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungeme, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zonezi zinto kuNkulunkulu, sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesihle ebantwini woba lokholo. Esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolo kholo liyabe lulingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo, siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto. Ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokho lalokho, usuqeda umthandazo wakho, uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazekileyo kuzayenzakala ngendlela leyo engiyithandazileyo.
Kuyiphethe mfundisi.
Jasithandazenini, letha ke lokho okuhluphayo mbe intaba bani phambi kwaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ngabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleliyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquka izinto, kutshintsha izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkungo.